Ešte raz všetkých srdečne zdravím, zvlášť priateľov, ktorých tu vidím prvýkrát, vás, ktorých som dlhšie nevidel. Chcem povedať hneď na začiatok, že vyhovil som prosbám niektorých, ktorí majú sťažnosti, že tie kázne bývajú moc dlhé, takže som to rozdelil na polovicu, ale to znamená, že na budúce si budeme musieť spraviť rekapituláciu, krátku, pre nás, ktorí sme tu nezaškodí a tí, ktorí tu dnes nie sú, tak aspoň nič neprídu. Takže je to dnes tiež kázeň od vášho obľúbeného kazateľa. Teším sa, že sa spolu môžeme o ňu podeliť. A dnes budeme teda narábať trošku ako obvykle s Bibliou. Prosím, aby ste si ju naštartovali takisto s hlavou, budete ju používať. Aj s kalendárom, tie si nemusíte štartovať. Na budúci rok potrebujete... Nepotrebujete kalendár, ale budeme ho trošku používať, nemusíte si ho štartovať. Takže si pripravte tieto veci. Môžeme začať? Ešte by sme mohli začať krátkou modlitbou spolu. A vás prosím, aby ste sa pripojili ku mne. Nebeský Otče, chceme sa ti poďakovať za tvoju milosť, za to, že tu môžeme byť zhromaždení, že si nám doprial dožiť sa konca tohto roku. Ďakujeme ti za ten odkaz, ktorý máš dnes ráno pre nás. Prosíme ťa, aby sme boli pripravení na tvoj príchod, na tvoj skorý príchod. Toto je naša modlitba v mene Pána Ježiša. Amen. Dnes ráno musím povedať, že som trošku nervózny, pretože vám musím povedať niečo dôležité. A teraz vnímam, ako na mňa upierate oči a mám vašu pozornosť a ju nechcem sklamať. To, čo vám dnes chcem povedať, je tak dôležité, že dokonca verím, myslím si, že to môže zmeniť spôsob, akým žijete svoj život. Je to tak dôležité, že dokonca vám nemôžem ani prezradiť názov tejto kázne v tejto chvíli. Mohlo by vás to vydesiť. Možno, že vás to aj nadchne. A ja dúfam, že vás to nadchne. Ale viem určite, že keby som vám to teraz povedal, pripadal by som vám asi na posmech. Asi by ste si ukazovali rôzne gestá. Takže názov kázania vám teraz ešte nebudem prezradzať. Ale opýtam sa vás takúto otázku. Koľko z vás by žili inak, ak by ste boli presvedčení, že Pán Ježiš sa naozaj vracia veľmi, veľmi skoro? Čo myslíte? Sú nejaké veci vo vašom živote, ktoré by bolo vhodné ešte zmeniť? Áno, alebo nie? Áno, počujem. Robiť niečo inak ako to, čo robíte. Možno, že vo vzťahu k ľuďom. Možno, že by ste prehodnotili svoje priority, ak by ste vedeli, že Pán Ježiš už príde. Teraz ma neukameňujte. Povedzme, že ešte pred koncom tohto roka. Abo vám nechám ešte trošku vydýchnuť. Povedzme, pred koncom budúceho roka. Veľa sa posledne v niektorých kruhoch hovorí o tom, čo sa všetko deje. Mnohí spomínajú tie prírodné katastrofy. V Spojených štátoch bola čoraz častejšie neobvyklá návšteva z Vatikánu. Už to bolo na jeseň minulého roka dokonca. Pápež prišiel riešiť rôzne zaujímavé veci s vládou tamojšou. Naozaj, niektoré veci sa dejú skutočne veľmi rýchlo. Rýchlejšie, ako by sme čakali. Čo by ste teda robili, keby ste vedeli, že Pán Ježiš sa vráti do konca tohto roka? Alebo budúceho roka? Tešili by ste sa na to, rád počujem. Super. Dúfam, že to není ojedinelý hlas. Keby som vás teraz požiadal, aby ste sa obrátili na svojho suseda, susedu a povedali mu, alebo jej, čo by ste robili inak? Čo by si vo svojom živote zmenil? Čo by si robil odlišne? Keby si vedel, že máš už len niekoľko hodín alebo posledný rok. Myslím si, že teraz by mohla prebehnúť diskusia. Napríklad taká, že moja rodina práve teraz prichádza čím si ťažkým. Potrebujeme sa cez to preniesť, môj manžel alebo moja manželka, alebo ja osobne prichádzam ťažkosťami. Mám problémy v duchovnej oblasti. Naše deti majú takéto a takéto problémy. Nevieme si s tým rady. Pri tom všetkom si uvedomujete, že Pán Ježiš sa vráti veľmi zakrátko, ešte pred koncom roka. Pozeráte sa tak vystrašene. Možno je to tým, že je Silvestra dnes. No, skôr vystrašené, že čo to hovorím. Že vám tu nejdem kázať niečo, čo sa nesmie. Možno, že niektorí by sa niektorých vecí vzdali vo svojom živote. Možno, že by sme začali dávať prednosť iným veciam v živote. Uprednostnil by som veci, ktoré som dosiaľ zanedbával. Je to možné? Niečo by som vo svojom živote jednoducho zmenil. Dnes ale sa chcem s vami podeliť o to, že skutočne verím, že Ježišov návrat sa blíži. To je ešte tá ľahká časť, že? Myslím si, že väčšina z nás tomu takto verí. Ale ja dokonca verím tomu, že existujú dôkazy o tom, že Pán Ježiš sa vráti do konca roka. Ja viem, čo si teraz myslíte asi. Ja tiež som premýšľal o tom, že či ma nevyhodíte. Či ma nevyhodíte zatvorenými dverami, keď to poviem. Ale vydržte ešte chvíľu. Ja naozaj verím, že existujú dôkazy o tom, že Pán Ježiš sa skutočne vráti ešte pred koncom roka. Dnes ráno vás chcem pozvať na cestu písmom, aby som vám ukázal biblické dôkazy, pevné biblické dôkazy, že Pán Ježiš sa vráti pred koncom roka. A ešte skôr, než vyťahnete svoje mobilné telefóny a začnete posielať SMS-ky ľuďom, čo to ten hric káže a hovorí tu, alebo než si začnete šepkať navzájom a poviete, že ja som ti hovoril, že je to heretik. Ešte predtým mi dovolte, dajte mi chvíľku čas, otvoriť s vami písmo a pozrieť sa do ňoho. Nechcem stanovovať žiadny termín, nebojte sa. Nalistujte si so mnou knihu Exodus, druhú knihu Mojžišovu a tam 12. kapitolu. Exodus 12. kapitolu, prosím. Čo by ste robili, keby ste vedeli, boli presvedčení, že Pán Ježiš prichádza a nie len počas vášho života, ale dokonca o mnoho veľmi skôr, než ste si pôvodne mysleli. A ja verím, že Pán Ježiš príde veľmi skoro. Takže 12. kapitola Exodus. Tam sa nachádza príbeh synov Izraela, Božieho ľudu, ktorí žili v zajatí v Egypte. A Pán Boh sa práve chystal urobiť pre nich niečo úžasné. On sa chystal vyslobodiť Izrael, Boží národ, zo zajatia. Tak počnúť zo 12. kapitolou, čítame od verša 1. a Biblia hovorí. V Egypte Hospodin povedal Mojžišovi a Aaronovi: tento mesiac vám bude začiatkom mesiacov. Bude vám prvým mesiacom v roku. Celej izraelskej pospolitosti oznámte. 10. dňa tohto mesiaca nech si každý rod zaobstará baránka. Jedného baránka pre domácnosť. Ak je rodina malá a nemohla by zjesť jedného baránka, nech sa spojí s najbližším susedom, aby ich bolo dosť na zjedenie baránka. Baránok musí byť bez chyby. Jednoročný samček. Musíte ho vybrať z jahniat alebo z kozliat. Budete ho opatrovať do 14. dňa tohto mesiaca. A pred večerom ho celé zhromaždenie izraelskej pospolitosti zareže. Verš 7. Vezmu z jeho krvi a potrú ňou obe veraje dverí a ich hornú časť na dverách svojich domov, v ktorých budú jesť. Verš 18. Preskočíme do verša 18. Nekvasané chleby budete jesť od večera 14. dňa 1. mesiaca až do večera 21. dňa toho istého mesiaca. Čo znamenajú všetky tieto veci. Vidím, že niektorí pozeráte veľmi prekvapene a zvedavo, čo vám teraz poviem. Niektorí až utrápene. Pascha, áno, Pesach, alebo Pascha. Synovia Izraelovi, súd v egyptskom zajatí, stoja tesne pred vyslobodením a Boh im tu dáva pokyny. Hovorím, žiadam od vás, aby ste vybrali jahniatko, baránka a obetovali ho. A keď ho budete obetovať, vezmite z jeho krvi a potrite ňou veraje dverí toho vášho domu, kde bývate. Áno? Bočné rámy, trámy aj ten vrchný. A toto bude symbolizovať vyslobodenie. A ja vás obídem. Presnejšie ten anjel z húbce, anjel smrti, ktorý bude prechádzať Egyptom, aby pobil prvorodených, obíde ten dom, ktorý bude takto označený krvou baránka. Je to tak? Poznáte to? A ešte im Pán Boh ukazuje, mimochodom, keď posluchnete tieto moje inštrukcie, ktoré vám dávam, a ja vás vyvediem z toho zajatia, v ktorom ste teraz, urobím pre vás ešte niečo mimoriadne. Ja vám dávam kalendár. Všimli ste si to? Kto si všimol, že Boh im naznačil, ktorý mesiac bude prvým v kalendári? V tom texte. Všimli ste si to? Nikto nič? Jedna, dve ruky? Boh tu hovorí Izraelitom, že vaše vyslobodenie zo zajatia bude znamenať a označovať začiatok nového roka. Vy sa nebudete riadiť egyptským kalendárom, ale ja vám teraz dávam môj vlastný kalendár. A tento kalendár sa začína paschou, čiže Veľkou nocou. Rozumieme? Boh im teda dáva svoje pokyny. Poďme si to opäť prečítať od verša 2. Tento mesiac, Exodus 12.2, tento mesiac vám bude začiatkom mesiacov, bude vám prvým mesiacom roka. Čoho? Prvým mesiacom roka. Nože, toto je veľmi zaujímavé, pretože tento rok potom nemal byť egyptským rokom, ale Božím rokom. Rozumieme zatiaľ? Mohli by sme si toto časové obdobie nazvať rokom. Nazvať ho Božím rokom. Boží rok alebo rok Boha. Prečo? Pretože Boh bol autorom tohto kalendára. On ho zaviedol a v ňom má svoje vlastné plány. A tiež v tomto roku budeme môcť ďalej nachádzať rôzne udalosti, ktoré ešte prídu. Inými slovami, rok sa začal s paschou a bol to sviatok. Ale potom ďalej vlastne pokračuje ten text a dočítame sa tam o ďalších sviatkoch. Bolo ich dohromady 7 počas roka. A týchto všetkých 7 sviatkov tvorí židovský rok. Ak stále vnímate a chápete, môžete povedať amen. Myslím, že ste sa stratili alebo zabudli, ako sa hovorí slovo amen. Teraz sa pozrime bližšie na jeden z týchto sviatkov. Ešte veľmi rýchle vám to niečo spomeniem, preto aby vám niečo dôležité neuniklo. Všimnite si toto. Otočme, môžete si tam nechať prst, a otočme spolu do 3. knihy Mojžišovej, 23. kapitoly a verša 4. Levitikus, alebo 3. kniha Mojžišova, 23. kapitola, verš 4. Písmo tam hovorí, že jedná sa o sviatok Pána dokonca, alebo o sväté zhromaždenie, ktoré budete zvolávať v stanovený čas. A teraz pozor na toto. Stanovený čas, to slovo hebrejské, ktoré je tu použité, je moed. Foneticky moed. A znamená čas alebo rok. Boh tu teda hovorí Izraelitom, že sa jedná o výročné sviatky, ktoré majú vyhlasovať v stanovenom čase roka. Teraz sa chcem s vami ešte o niečo podeliť. Zalistujeme do Daniela, 12. kapitoly a verša 7. Daniel, kapitola 12, verš 7. Tento text by ste mali dobre poznať. ako adventisti. Daniel, kapitola 12, verš 7, tam Biblia opisuje určité časové obdobie a tiež používa na to termín, ten istý termín hebrejský, moed, ktoré sa prekladá na tomto mieste ako čas, potom časy a pol času. Áno? Čo znamená slovo čas? Znamená rok, ako sme už povedali. Teraz sa podržte, rovnaké hebrejské slovo je použité, moed, je použité v Levitiku z 23. kapitole, kde sa hovorí o sviatkoch roka, aj v Danielovi 12.7, čo sme si teraz čítali. Tam, kde sa hovorí o čas, časoch a polčasu. Tomuto času, tomuto textu si myslím dobre rozumieme a chápeme, že to znamená prorocký rok. Boh teda hovorí Izraelcom toto. Tieto sviatky budú tvoriť váš, čo? Rok. Ak chápete, môžete zdvihnúť ruku. Alebo sa na mňa pozriete. Teraz sa pozrime, čo to boli za sviatky. Čo tam ďalej pokračovalo. Čítame Levitikus, 3. Mojžišova, od 23. kapitoly, verš 5. Od verša 5. ďalej. 13. deň prvého mesiaca bude Hospodinova pascha. Verš 6. 15. deň toho istého mesiaca, pardon, to bol 14. deň, áno, a potom 15. deň toho istého mesiaca je Hospodinova slávnosť nekvasených chlebov. 7 dní budete jesť nekvasené chleby. Teraz preskočíme k veršu 9 a hovorí. Hospodin znova oslovil Mojžiša. Povedz Izraelcom toto. Keď prídete do krajiny, ktorú vám dávam a zožnete obilie, prvý snop zo svojej krajiny prinesiete kňazovi. Verš 11. On zamává týmto snopom pred Hospodinom, aby ste sa mu zapáčili. V deň po sobote ho kňaz bude podávať zamávaním. Vysvetlím, o čo tu ide. Boh ustanovuje tri sviatky. Veľkonočný sviatok alebo paschu. Hneď nasledujúci deň bol sviatok nekvaseného chleba. A tento sviatok, myslím, že to viete, Izraelci museli sa zbaviť, alebo svoje obydlia zbaviť, všetkého kvasu. Normálneho kvasu, ktorý sa dáva do chleba. To znamenalo odstránenie hriechu, symbolizovalo. Takže pascha, alebo Veľká noc, ďalej nekvasený chlieb a potom hneď následujúci deň, tretí sviatok, bol sviatok prvotín. Áno? Sviatok prvotín bol oslavou úrody, prvej úrody. Chcem, aby ste si teraz všimli dobre so mnou verš 15. Od prvého dňa po dni sobotného odpočinku, po sobote, totiž od dňa, keď ste priniesli snop na podávanú obetu, odpočítajte 7 úplných týždňov. Od prvého dňa po 7. sobote počítajte 50 dní. Potom prinesiete Hospodinovi novú pokrmovú obeť. A tu máme ďalší sviatok spomínaný, sviatok Turíc, ktorý mal nastať kedy? No 50 dní po sviatku prvotín. Takže tu máme Turíce. To už boli 4 zo 7 sviatkov, ktoré tvorili židovský rok. Ak by ste čítali ďalej v tejto knihe Levitikus, našli by ste, tri ďalšie slávnosti. Ďalším bol sviatok trúbenia. Sviatok trúbenia oznamoval, že prichádza deň zmierenia. Alebo Boží súd prichádza. Ano. Po sviatku trúbenia naozaj prichádza ten súd, čiže deň zmierenia, Jom Kippur, po židovsky. Tento deň symbolizoval súd. A potom posledný sviatok židovského roka bola slávnosť stánkov. No? Že niektorí si pamätáte tieto veci ešte, super. Tento sviatok stánkov predstavoval akoby oslavu všetkého, čo Pán Boh urobil počas toho minulého roka pre svoj ľud, pre izraelský ľud. Áno? 7 sviatkov. Toto sú slávnosti Hospodinove počas kalendárneho roka, ktorý bol židovský. Dovolte mi povedať, že toto bol nie obyčajný rok, ale rok Pána. Rok Pána. Skúsme ešte raz, všetci si to povedať. Bol to rok Pána. Dobre? Je to veľmi dôležité. Bol to rok Boží. Prečo je to také dôležité pochopiť? Prečo to musím toľko zdôrazňovať? Ukážem vám niečo. Poďme sa spolu pozrieť do Evanjelia Jána, do kapitoly 1. a verša 29. Ján, Evanjelium podľa Jána, Nový zákon, 1. kapitola, verš 29. Tu by vám už mohol niektorým zvoniť zvonček, ktorý poznáte tento text. V kontexte tohto verša evanjelista, učeník Ján, Ján to píše, ale píše sa tam o Jánovi Krstiteľovi, to je iný Ján. Áno, tam Ján práve zazriel pána Ježiša, ako prichádza, keď krstil pri Jordáne. A hľadiac na pána Ježiša, identifikuje ho veľmi zvláštnym spôsobom. A všímajte si teraz text u Jána, 1. kapitole, verš 29. Keď na druhý deň videl, ako Ježiš prichádza k nemu, k Jánovi, povedal, hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Ja som už teraz veľmi napätý, lebo viem, čo príde, ale vy ešte asi netušíte prečo. A čoskoro to pochopíte tiež, dúfam. Ján, krstiteľ, vidí pána Ježiša a prehlási, pozrite sa, toto je baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Možno, že vám to neznie príliš úžasne v kontexte toho, čo sme doteraz povedali, ale spomente si na to, čo sa stane potom, keď bude pán Ježiš pokrstený. Čo sa stalo potom? Odíde na púšť, kde bude trikrát pokúšaný a potom z tej púšte sa vráti späť, kam si opäť odíde za miery. Prejdeme do Evanjelia Lukáša, tam si to prečítame v kapitole 4. Evanjelium podľa Lukáša, kapitola 4. A tam verše 1 až 13. Keď si to tak prebehnete rýchlo očami, toto všetko je o pokúšaní na púšti. Čo sa dialo, keď Satan pokúšal pána Ježiša? Celý ten blok 1 až 13. Nakoniec nad diablom zvíťazí, po treťom pokúšaní, je to tak. A teraz nás bude zaujímať, čo sa deje od verša 14. Ježiš sa v moci ducha vrátil do Galilei a zvesť o ňom sa rozšírila po celom okolí. Učil ich tam v synagogách a všetci ho oslavovali. Prešiel do Nazareta, kde vyrastal a podľa svojho zvyku v sobotu vošiel do synagogy. Keď vstal, aby čítal, podali mu knihu proroka Izajáša. Keď rozvihnul knihu na tom mieste, kde bolo napísané Teraz nečítajte, zastavte sa na chvíľu. Stop. Dobre. Nepozerajte sa do písma. Pozerajte sa kdekoľvek inde. Pán Ježiš bol práve identifikovaný ako baránok Jánom. Potom odchádza do divočiny, alebo na púšť. Tam porazí diabla, zvíťazí nad jeho pokušením. Potom sa vráti, zamierí do Nazareta, rovno do synagógy. Vyberú knihu, kto si mu podá knihu Izaiáša. On v tejto knihe nalistuje, alebo nájde v tom zvitku miesto, kde sa hovorí. A teraz dobre počúvajte, čo tam máte napísané. Duch Pánov je nádo mnou, výborne. Vidíte to tam aj ostatní? Duch Pánov je nádo mnou, lebo ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium a uzdravovať skrúšených srdcom. Poslal ma oznámiť zajatým prepustenie, slepým vrátiť zrak, utláčaných prepustiť na slobodu a potom vyhlásiť príjemný alebo milostivý rok koho? Kázať rok Pánov. Čo toto celé znamená? O čom sa tu hovorí? Boh ma poslal, aby som kázal milostivý rok Pána. Sledujte Ježiša, čo urobí ďalej. Verš 20. Na to zvinul knihu, vrátili ju sluhovi a sadol si. Oči všetkých v synagóge sa upreli na ňo. Ďalej, 21. verš. on pokračoval. Pán Ježiš pokračuje a hovorí im, dnes sa splnilo písmo, ktoré ste teraz počuli. Rozumiete tomu? Ako sa mohlo toto písmo o milostivom roku pána naplniť dnešný deň v ich ušiach? O čom sa to vôbec hovorí? Chcem vám ukázať čosi iné zaujímavé v knihe v Evangelium podľa Mareka. Poďme sa tam podívať v prvej kapitole Evangelium podľa Mareka a tam verš 15. Ešte malá rekapitulácia veršov 12 a 13. Videli sme, že práve sa Pán Ježiš vrátil z púšte. Verš 14. Jan bol uväznený a na základe toho potom Ježiš odišiel do Galilei, aby kázal evanjelium o Božom kráľovstve. V Lukášovi 4 máme, že káže milostivý rok pánova. Matúš hovorí, že káže Božie kráľovstvo a teraz tu máme Marek 1.15. Pán Ježiš hovorí, naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Naplnilo sa čo? Čas. To sme už počuli. Pozor, ale toto je gréčtina. Toto slovo pochopiteľne nemôže byť to isté hebrejské slovo, ktoré bolo použité u Daniela v 12. kapitole alebo v knihe Leviticus, kde sa hovorí moh-ed, čas alebo rok. Toto je gréčtina. Ale musím vás upozorniť na to, že toto je, že to isté grécke slovo čas, ktoré je tu použité, Mark 1.15, je tiež použité u zjavenia Jana 12. kapitole. Tam, kde sa hovorí, že žena odišla na púšť, kde sa skrývala koľko? Čas, časy a pol času. Tomu by sme mali rozumieť, že to zapadá do seba. Nie každý tomu rozumie. Je to to isté grécke slovo. Čo znamená čas? Rok, áno. Hebrejčania tomu tak aj rozumejú. Čas alebo rok. Takže Ježiš tu vlastne hovorí a začína kázať, že rok pána, ten Boží rok, ktorý sme toľko zdôrazňovali, sa práve započal. Čo ty myslíš? Čo chceš povedať? Počúvate. Spomínate si ešte? Pred chvíľou sme hovorili, v starom zákone sme mali tých 7 sviatkov židovského roku, áno? Prvý z nich bola Pascha, Veľká noc. Kedy Pascha začínala? Na začiatku roku Božieho, roku pána. O čom bola Pascha? Bola tá obeta baránka, aby ľud bol vyslobodený. Vďaka tomu mohol byť ľud vyslobodený, áno? Táto udalosť odštartovala Boží rok. Takýto rok pána sa opakoval každý jeden kalendárny rok. Je to také. Lenže musím povedať, že tento rok pána bol len akousi názornou ukážkou, ktorá poukazovala na čosi o mnoho väčšie, čo ho presahuje, na väčšiu realitu. Ten rok pána, ktorý pozostával zo 7 sviatkov, poukazoval na niečo o mnoho väčšie. Mala poukazovať na fakt, že čoskoro príde niekto, kto bude skutočným Božím baránkom. Keď prišiel tento skutočný baránok, hádajte čo? Čo sa vtedy začalo? Ak rok pána sa začal obeťou baránka a končil sa dňom zmierenia, potom za tým nasledoval sviatok stánkov, alebo oslava na samom konci roka. Bola to oslava toho, čo Boh urobil pre svoj ľud počas celého roka, celej tej minulosti. Tak potom koniec roka znamená, nech už to bolo kedykoľvek, že nastane deň zmierenia, kedy sa všetko uzatvára a my oslavujeme to, čo pre nás Pán Boh v minulosti urobil. Takže čo nám toto hovorí, priatelia? Že do doby, čo prišiel pán, ako Boží od doby, od vtedy, čo prišiel pán Ježiš, ako Boží baránok na túto zem, od vtedy začal plynúť milostivý rok pánov. A toho istého roku, a teraz myslím na skutočný rok, ktorý má 365 dní, predtým to bol len typ. Áno, ten rok pánov. Bol len typ. Lebo každý kalendárny rok sa tento názorný príklad opakoval vo sviatkoch. Toto sa stane, áno, príde Mesiáš, potom budú nasledovať tieto udalosti, potom ďalej nás ďalšie sviatky vyučovali, ako to bude ďalej v histórii alebo v budúcnosti. Ale keď Kristus, Mesiáš, naozaj príde, nie je ten baránok, ktorého musia vybrať jednoročného, ale skutočný baránok, vtedy sa realita stretne so svojím tieňom. Hm? Dobre? Skutočný rok pánov sa započne a preto pán Ježiš hovorí, že prišiel som na to, aby som kázal milostivý rok pánov. Boh ma na to poslal. A to je dôvodom, milovaní, aby sme si bez tieňa akejkoľvek pochybnosti mohli byť istí, že pán Ježiš sa vráti ešte pred koncom roka. Viem, že ste boli nervózni. A to je dobré, že ste boli nervózni, ale môžete relaxovať. Upokojte sa. Nie som ešte úplný šialenec. Ježiš sa vráti na konci roka. Ak ste to pochopili, môžete povedať amen. Dajte mi znamenie. Nie je to tento kalendárny rok, ani ten budúci kalendárny rok, to ja nehovorím, ale na konci tohoto roka, Božieho roka, biblického. Snažím sa vám ilustrovať, milovaní, že stojíme na konci roka. Dobre? A nemyslím tým Silvester. Máme krátky čas. Čas je skutočne krátky. Uvažujte o tom takto, skúste aspoň. Podľa nebeského času pán Ježiš je preč zo zeme asi len jeden rok. Hej. Pre nebešťanov. Chápate, hej? Pre nás ľudí, my sme takí malinkí vo vesmíre, maličké bytosti vo vesmíre, pre nás je ten čas strašne natiahnutý. Lenže čas je relatívny. Nám sa zdá, že sme tu príšerne dlho. Tisíce rokov už. Ako dlho to ešte bude trvať? Ale v nebi anieli, tí to vnímajú celkom inak, tým sa to páči. Oni to vnímajú snáď len ako jeden rok. Je to rok nebeského času. A tak, milovaní, my si myslíme, že máme ešte fúru času. Hromadu času, čo s ním budeme robiť. Ale ja by som chcel, aby sme videli, ako blízko ku koncu naozaj sme. Z Božieho pohľadu. Ježiš sa blíži a príde ešte pred koncom roka. A my žijeme v úplnom závere toho roku. Možno si hovoríš, vysvetli mi to bližšie. Tak počúvaj. Kristus bol to veľkonočné jahniatko, ten baranček jednoročný. Presne tak, ako v tom predobraze. Jeho smrť vyslobodila ľudstvo, celé ľudstvo, nielen Izrael z Egypta, celé ľudstvo zo svojich hriechov. Tú časť ľudstva, ktorí ho prijali. Je to tak? A potom ďalší sviatok nekvasených chlebov symbolizoval odstránenie hriechu. Presne tak, ako Kristova smrť odstránila smrť, odstránila hriech. Hm? Na tretí deň prišiel ďalší sviatok židovského roka, alebo Božieho roka. Prvá úroda. Čo to znamená? Tretí sviatok bol symbolom a zároveň oslavou prvej úrody, ktorá sa práve dostavila. Sledujte. Keď pán Ježiš zomrel na kríži, bol vzkriesený, alebo bol vzkriesený z hrobu, keď zomrel na kríži, niektorí ľudia, máme to napísané v Evanjeliu podľa Matúša, boli vzkriesení v ten istý deň. O tomto bol symbol prvej úrody. Pán Ježiš naštartoval rok pána paschou, čiže svojou smrťou, veľkou nocou. Potom nasledoval pohreb, sviatok prvej úrody, vzkriesenie a tak ďalej. A potom vieme, že o 50 dní neskôr prišiel v židovskom roku sviatok Turíc, ktorý bol ďalšia oslava úrody. A hádajte čo? Na Turece V Skutkoch apoštolských 2. kapitole čítame príbeh, ako bol vyliatý duch Boží. Koľko dažďov máme v židovskom roku? Koľkokrát tam padal dažď? Sú dva, že? Skorý a neskorý. Takže existujú len dva dažde, skorý a neskorý. A toto, tieto dva ohraničujú vlastne celý rok, celý sviatok. Alebo rok sviatkov. A tak vieme, že deň Turíc, toto symbolizovalo skorý dážď a vieme, že neskorý dážď príde a udeje sa vlastne na konci času. Na konci času, alebo roka. Toto vlastne znamená, že celý ten čas, celá tá doba od Ježišovej smrti, pohrebu, vzkriesenia až po jeho druhý príchod je vlastne v skutočnosti len jeden rok. A my čakáme na neskorý dážď. Je to tak? Čakáme na toto záverečné vyliatie Ducha Božieho, pretože Ježiš sa vráti kvôli čomu? Aby pozbieral úrodu predsa. Kvôli žatve. Žatva logicky prichádza na konci roka. Ježiš dokonca sám povedal, že žatva znamená koniec sveta v jednom z podobenstiev. A koniec sveta je synonymom konca roka. Pán Ježiš sa nás snaží pripraviť na slávnostný zber úrody. Ak by ste vedeli, že Pán Ježiš sa vráti do konca roka, koľko by ste toho zmenili na svojom živote? Koľko by ste na tom, ako teraz žijete, zmenili? S koľkými ľuďmi by ste hľadali zmierenie? Koľko vzťahov by ste sa pokúsili obnoviť, ak by ste vedeli, že Ježiš sa vráti ešte pred koncom roka? Ako by sa zmenilo tvoje myslenie? Koľko modlitebných stretnutí by si možno že inicioval alebo sa zúčastnil? Ak by si len vedel a bol presvedčený, že Ježiš príde do konca roka. Koľko nočných evangelizačných stretnutí by si absolvoval? Koľko by sme toho robili ináč? Ako by sme jednali s priateľmi? Ako by sme ich získavali, keby sme vedeli, že Ježiš sa už vráti? Môžem vám povedať, ale s určitou úplnou istotou, že Pán Ježiš sa naozaj vráti do konca roka. A my sme na konci tohto roka. Ak je to čas, milovaný, potom je tu čas, aby sme odložili svoje pochybnosti. Je čas, aby sme dali stranou naše hášterenie. Mali by sme byť stále na jednej strane. Nie prebiehať. Uvažujte o tomto. Zvieratka v arche dokázali byť pod vplyvom Božieho ducha a spolu pekne vychádzať. Dokázali dokonca pekne pochodovať jedno vedľa druhého do tej archy na Boží príkaz. Ako si teda my, Boží ľud, ľudia, dovolíme mať medzi sebou škriepky? Ako je to, že zvieratka niekedy dokážu byť ľuďom príkladom? Predstavte si tú scénu, ako bezbožní ľudia, ktorí stoja mimo tej archy, pozerajú na zvieratka, vidia vedľa seba pochodovať čisté, nečisté, dravé, aj bylinožravé. Ako pekne spolu vedno idú do tej archy. Levy sa medzi sebou nehášteria, netrhajú, baránok a vlk ležia spolu. Ako to, že zvieratá spolu žijú v miery, ale niekedy my, ľudia, medzi sebou nie. Ak by sme si uvedomovali, že Pán Ježiš sa vráti ešte pred koncom roka, o čo horlivejšie by sme hľadali pokoj v našich domovoch a v našich vzťahoch. Opýtam sa vás otázku. Keby som sa ju opýtal na začiatku, asi by ste mi odpovedali, že ja som tu jediný blázon medzi vami. Ale skúsim to teraz. Keď sa vás opýtam, koľko z vás veria, že Pán Ježiš sa vráti do konca roka? Do konca roka. Koľko z vás veria, že Pán Ježiš sa skutočne vráti do konca Božieho roka? No, už je nás trochu. Do konca Božieho roka. do konca Božieho roka v prípade, že by ste zabudli. Áno? Nemyslím kalendárneho. Ak to, priatelia, vieme, nemáme aj žiť tak, ako tomu prislúcha? Amen.